interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, stimați ascultători, pe Frecvența Speranței, vă spune Mihaela Rusu de la microfon împreună cu pastorul Virgil Peicu. Astăzi dăm de vorbă cu trecutul. Este momentul când noi mergem mai departe și învățăm din Cartea Genezei, capitolul 12, iar în emisiunea de săptămâna trecută am rămas cu discuția noastră la versetul 3. Astăzi vom continua.
Versetul 4. Avram a plecat cum îi spusese Domnul. Și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Când am citit versetul acesta și am văzut că Avram a plecat, e clar că el s-a încrezut în Domnul, că depășise toate momentele de încercare de care noi am vorbit și acum este pe drum.
Este, dar de unde a plecat el acum în versetul acesta?
Din Haran, mi se spune.
Da. Sunt două puncte de destinație din care pleacă. Ur. Abraham a plecat din Ur, prima etapă,
și apoi din Haran.
Și n-a plecat singur din Ur. Cu cine a mai plecat din Ur? A plecat cu taică,
cu familia,
taică-său, a plecat cu fratele lui, a plecat cu nepotul lui. Deci a plecat cu familia lui imediată. Și nu mă refer la unchi, la verișori și altele care au rămas în Ur. Au plecat cu familia lui imediată, da? Și s-au oprit la Haran. Aceștia au plecat departe de Ur pentru că, personal, cred că Domnul îi făcuse descoperit faptul că avea să se abată în nenorocire asupra Urului. De aceea Haran și Terah și ceilalți au plecat până când au ajuns aici la Haran și s-au oprit aici și au întemeiat locuința lor și au întemeiat țara lor acolo și zona în care ei s-au așezat.
Doar Avram și-a continuat
călătoria. Abraham primește a doua chemare de la Domnul și spune: ești din casa ta. Și el pleacă a doua oară, pleacă mai departe, spre necunoscut. Nu știa unde și cum. Dar spune textul că este însoțit acum
de
și
Lot.
De Lot. Lot știm că era orfan.
Nepotul lui.
Era foarte apropiat. Ne amintim că discuțiile pe care le-am făcut în trecut, se pare că Abraham era fiul cel mai mic al lui Terah. Ei, mi se pare foarte normal ca Lot să se fi prietenit mai bine cu
Abraham.
Cu Abraham. Și e posibil să nici nu fi fost prea mare diferență de vârstă între ei. Dar Lot pleacă împreună cu Abraham. Din ce motive? Nu ne este descoperit. Dar putem să descoperim și niște motive bazate pe argumente indirecte. Abraham n-avea moștenitor. Lot avea numai fete. Și trecuse destulă vreme de când se stabilise clar că Sara n-are cum să aibă copii. Pe de altă parte, Lot și el avea o înclinație spirituală, nu de intensitatea sau dimensiunea aceleia lui Abraham, dar totuși, dacă ține minte ce spune Petru, că zice că neprihănitul acela Lot își chinuia zilnic sufletul acolo în Sodoma, din pricina ceea ce se întâmpla acolo. Deci chiar trăind în mijlocul Sodomei și al Gomorei, Petru spune că totuși era neprihănit. Și este clar că Domnul l-are în vedere. Uite, Domnul nu se spune că nu știu ce s-a întâmplat cu Haran. Știm numai că l-a avut pe fiul lui, pe fratele Rebecăi, na, soția lui Isaac, pe Laban, dar mai multe nu se spune. Pe când? Observăm chiar din istoria biblică că Domnul manifestă un interes sporit pentru ce se întâmplă cu Lot. Și chiar îl salvează din Sodoma și Gomora. Din foc. focul care a venit peste cetățile din câmpie. Asta înseamnă că și Lot avea o înclinație spirituală, nu de nivelul lui Abraham, dar mult sporită față de cei care au rămas în Haran.
De asta Dumnezeu l-avea în atenție.
Și el alege să meargă în această călătorie cu Abraham, cu unchiul lui, chiar dacă nu i se făcuse chemarea
pe care o primise Avram, da, în
personal și absolut. El a contat pe chemarea pe care
Avram
Dumnezeu
a
făcut-o unchiului său.
De ce ne este specificată vârsta lui Avram? Putea să treacă mai departe fără să ni se spună vârsta.
Cred că în legătură cu evenimentele care urmează și cu nașterea lui Isaac și această naștere la o vârstă înaintată devine o naștere minune. Iar cunoașterea vârstei devine element esențial în stabilirea dacă a fost minune sau n-a fost minune ca Abraham să aibă un băiat. Și de aceea cred că scriitorul biblic și Moise a ținut să specifice vârsta lui Abraham când trăia evenimentele descrise în pasajul nostru.
Mergem mai departe, la versetul 5, și citim. Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. De ce ne este specificat aici că au plecat cu toate averile pe care le strânseseră?
Aș pune o întrebare înainte de asta. De ce ne este specificat aici că a plecat cu Sara? Ce putea să plece fără ea? Că doar era nevasta lui. Și de ce nu spune că a plecat și cu nevasta lui Lot? Că și Lot avea nevastă. De ce e specificată Sara?
Pentru că urma să fie minunea de care spuneați mai devreme.
E o întrebare pentru teologi. E o întrebare pentru teologi. Pe de o parte, faptul că este amintită mă ajută să trag câteva concluzii pe care aș vrea să le înșir mai departe. 1. În materie de credință și de relație cu Dumnezeu, nu există relație de familie. Cu Dumnezeu nu poți să ai decât o relație personală. Mântuirea nu e pe familie. Mântuirea este pe persoană. Și chiar dacă Abraham și cu Sara formau o familie și erau una în toate problemele lor sociale, când e vorba de relația ta cu Dumnezeu și de ascultarea de Dumnezeu, atunci trebuie să fie o hotărâre personală. Sara, ca soție, era obligată să-l urmeze pe Abraham. Și ea l-a urmat pe Abraham, așa cum nevasta lui Lot l-a urmat pe Lot. Dar ea nu l-a urmat pe Domnul. Sara face personal alegere să meargă pe drumul acesta ca o chemare a Domnului. Ca și când mergea singură în această chemare a Domnului.
De asta înțelegi este raportată singură?
Așa cred eu. Asta îmi spune mie această numire. Că nevasta lui Lot nu l-a urmat pe Domnul și n-a socotit tot ceea ce se întâmplă ca o chemare de credință, ca o chemare a lui Dumnezeu, se vede după final. Da? Pe când nu asta este cu Sara. Deci, Sara pornește pe drumul acesta nu doar că este soția lui Abraham,
ci pentru că și ea vrea.
Pentru
și face o alegere personală.
Ea l-alege pe Dumnezeul pe care l-a ales soțul ei. Și este hotărâtă să-l urmeze și să se închine acestui Dumnezeu ca și soțul ei Abraham. Nevasta Lot la fel. El n-a plecat cu Abraham că l-a forțat cineva.
A ales.
Nu, el a ales. Și el a mers în călătoria aceasta nu doar că a mers cu unchisul, ci a mers că l-a ales pe Dumnezeu să meargă. Soția lui Lot, nu. Deși ea vine și ea în călătoria aceasta. Dar ea nu vine că l-a ales pe Dumnezeu, ci că trebuia să-și urmeze bărbatul. Ținta ei era Sodoma.
Vedeți de ce este interesant să stăm de vorbă cu trecutul?
Pentru că trecutul are foarte multe enigme.
Nu cred. Eu personal nu am stat să mă gândesc la lucrul acesta în momentul în care am citit versetul.
Tocmai de-aia emisiunea, ca să ne gândim.
Ca să ne gândim, probabil că și ascultătorii noștri au pus mâna pe Biblie și acum verifică ceea ce noi am discutat în această emisiune.
Îți predau întreaga viață, Doamne, fii al meu stăpân. Eu te voi urma într-una, lângă tine-n veci rămân. Vreau să fiu al tău, vreau să fiu al tău. Tot ce am cu trup și suflet, vreau să fiu al tău.
De ce ni se specifică faptul că Avram și-a luat toate averile? Apoi ni se spune că toate slugile și a plecat în țara Canaan. I-a specificat când, Dumnezeu lucrul acesta în momentul în care l-a chemat?
Acum, când Avram a plecat într-o direcție, el pleca cu toată casa lui. El avea responsabilități față de acești oameni. Am citit într-o scriere consacrată, zic eu, că familia lui număra peste 1000 de suflete. Deci era un
neam mare,
un trib serios.
Da.
Oamenii aceștia, conform timpului, îl urmau pe stăpân în toate cele. Averea pe care a avut-o el era o binecuvântare de la Dumnezeu, nu putea să o lase în ur.
Știți, noi am mai citit în legătură cu temele acestea, bogăția, averea personală și relația cu Dumnezeu. Și mi-aduc aminte când Dumnezeu a spus tânărului bogat, lasă tot! Lasă tot și vino și urmează-mă.
Nu a spus să lase tot.
Dă
i-a spus
tot,
să o vândă și
dă
să,
tot
săracilor, să o dea la săraci.
Da.
De să o administreze.
Da, dar pentru el nu mai rămânea nimic dacă dădea.
Cum pentru el? Pentru el rămânea totul.
Eu am crezut că este o piedică în relația cu Dumnezeu, bogăția, în cazul tânărului.
Nu. Nu era bogăția o piedică. Nu. Ci modul cum
se raporta la ea.
Era el și cum se raporta la ea. Asta a fost piedica. De fapt, asta l-a și... Îți imaginez că dacă el ar fi făcut cum i-a zis Iisus, ar fi murit de foame vreodată?
Nu, categoric.
2. Crezi că dacă el ar fi făcut exact cum i-a zis Iisus, ar fi avut nevoie de averea aceea? El era un foarte bun administrator și Domnul i-a dat să administreze această bogăție, nu? Numai că acum Domnul vrea să-i dea un alt tip de bogăție pentru administrare. Și am citit de mai multe ori afirmația că, de fapt, tânărul acesta ar fi vrut Iisus să ocupe rolul și locul pe care l-a ocupat apostolul Pavel. Pentru că era un tip foarte deștept, ca și apostolul Pavel. Deci, cu siguranță, Domnul nu l-ar fi chemat la trândăvie și sărăcie. Interpretarea aceasta este greșită și este de la cel rău. În istoria bisericii creștine, această interpretare a avut o perioadă când a dominat mințile oamenilor și au apărut călugării cercetori și a apărut una dintre cele mai mizerabile perioade istorice din viața creștinismului, istoriei creștinismului. Această interpretare greșită. Când Dumnezeu îți spune să lași un anume tip de administrare, cu siguranță El te cheamă la ceva și mai bun, la ceva superior. Asta când Abraham a plecat din Ur, Domnul a spus, pleacă cu tot ce ai, pentru că am nevoie de tine. Și ia să vedem, de fapt, ce făcea Abraham. Abraham a plecat, a ajuns în Canaan și acolo în Canaan a început să meargă să caute pășuni pentru animalele lui. Deci, aparent, el zilnic, datoria lui zilnic, era să-și administreze această avere. Averea aceasta l-au ajutat să capete imagine în fața locuitorilor pe unde trecea. Nu trecea un sărăntoc, un cerșător, ci trecea un om cu multe averi, cu multe bogății.
Influent.
Era un om de mare influență. 2. Mergând să-și caute din loc în loc, dacă el n-ar fi avut nimic, ar fi trebuit să meargă să se angajeze la cineva, la un argat, cu toată credincioșia lui, să se angajeze ca argat undeva să-și câștige pâinea, nu?
Da.
Și ar fi trebuit să rămână într-un loc. Având urme multe, el trebuia să se mute din loc în loc. Acolo unde se muta Abraham, primul lucru era să înalțe un altar, ca să se închine și să sape fântâni ca să aibă apă. Și în felul acesta, pe urma lui Abraham, în toată țara Canaanului și prin locurile cele mai bogate și râvnite de tot, cele mai populate, Abraham lăsa altarul
și fântâna.
Erau două simboluri pe care nici băștinașii nu le respectau, nu le distruceau. Și numele lui Abraham rămânea acolo marcat. Și altarul acela era o mărturie, pentru că era un alt fel de altar decât altarele lor,
pe care le cunoșteau. Da.
Și toți când vedeau altarul se întrebau, cărui Dumnezeu este închinat altarul acesta? Păi este Dumnezeul lui Abraham. Păi de ce este altfel Dumnezeul lui Abraham? Păi este că uite ce înseamnă Dumnezeul lui Abraham. Asta însemna misiune, Mihaela. În felul acesta, Abraham a fost misionarul lui Dumnezeu.
Așa am putea spune că acestea sunt pașii pe care el i-a lăsat, urmele pe care le-a lăsat.
Da, dar motivul sau cauza, să zicem primă, da, pentru care el a lăsat aceste urme, era marea lui bogăție în turme, da, pe care el trebuia să meargă să găsească pășune. Și în felul acesta vestea și numele lui Jehova. Și țara afla că există un zeu adevărat și că nu zeilor mărunți erau cei ce stăpâneau lumea.
Dacă mergem mai departe la versetul 6, citim: Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniții erau atunci în țară. Când Ni se spune a străbătut seara, eu nu mă gândesc decât că viața lui Avram a fost așa, o viață de nomad.
Da, da, așa este. A fost o viață de nomad și Avram a evangelizat Canaanul, lăsând în urma lui altare și fântâni. Acum a ajuns la Sichem. Este primul punct geografic, da, despre care ni se vorbește.
Și în care s-a oprit pentru
aici s-a oprit. Deci a stat o vreme mai mare. Sichem, în altă parte din Vechiul Testament, este numită Sehem, în Geneza 35. El se afla situat pe partea vestică a intrării într-o vale îngustă, flancată de munții Ebal și Garizim, muntele blestemului și al binecuvântării. Și cetatea aceasta ocupa o poziție strategică foarte bună. În locul acesta a poposit pentru prima dată Avram, adică a organizat un campus pentru o perioadă mai lungă. Aici se afla o pădure de stejari. Ei se numeau stejarii lui More. Pădurea aceasta de stejar, mie îmi place foarte mult stejarul, mi se pare unul dintre cei mai nobili copaci ai pădurii, nu? Pădurea aceasta de stejar se afla așa, undeva pe coasta văii, lângă pădure se deschidea o vale largă și ierboasă, cu grădini, cu livezi de măslini, cu izvoare de apă. De o parte era muntele Ebal, de cealaltă parte era muntele Garizim. Și aici Avram și-a așezat tabăra lui pentru vreme mai îndelungată. Țara aceasta în care a intrat Avram l-a întâmpinat cu bunătate și a făcut mare plăcere, a stat bine aici. Pentru că era o țară cu pâraie de apă, cu izvoare, cu lacuri, cu câmpie pentru grâu, pentru orz, de asemenea pe coaste erau vii.
Din punct de vedere geografic arăta foarte bine.
Arăta mai mult, era țară unde curgea lapte și miere. Numai că închinătorii la stâlpi, la copaci sacri, la zei, la Baal, la Statea, făceau ca Domnul să dorească alți locuitori pentru aceste locuri frumoase. Și l-a adus pe Avram.
Îmi dau seama că, din punct de vedere geografic și descrierile pe care ni le-ați făcut, reprezentau un loc extraordinar de frumos. Ce se întâmplă în zilele noastre, în locurile respective? Mai există? Ce ne puteți spune?
Nu. Astăzi, locul acesta, pe care l-am deschis mai înainte și ca fiind așa un colț de paradis, este un loc pustiu. A devenit pustiu. El se numește Balatah, aproape de Nablus, de orașul Nablus. Săpăturile arheologice și dovezile documentare care atestă vechimea în ce privește locuirea acestor ținuturi au fost adunate în ultima vreme de arheologi și astăzi se poate vorbi, se poate atesta clar că Sichemul a fost o cetate înfloritoare, întărită în special în cel de-al doilea mileniu înainte de Domnul Hristos, cam pe vremea când Avram a venit și și-a așezat tabăra în vecinătatea lui. Una dintre primele expediții militare egiptene în Palestina, despre care știm ceva mai mult pentru că s-a lăsat un raport clar, a fost îndreptată chiar împotriva acestei cetăți. Un document arheologic, o stelă, este stela unui luptător egiptean care a slujit sub regele Senusert, al treilea, cam prin a 12-a dinastie, descrie o campanie militară împotriva Sichemului. Pe timpul când Avram a intrat în țara Canaanului, Egiptul exercita o mare influență asupra vecinilor lor cananiți. Deși Egiptul nu a exercitat un adevărat control politic asupra Canaanului, totuși, Din punct de vedere economic, Canaanul era dependent de Egipt. Și mai în toate cetățile importante ale Canaanului se afla câte un reprezentant al faraonului.
Trimis.
Da, acești împuterniciți vegheau asupra intereselor economice ale Egiptului. Și ei îndeplineau așa un fel de rol de consilieri pe lângă guvernatorii cananiți locali. Cam asta era situația politică în vremea când Abraham a venit aici. Întrebarea ta era ce se întâmplă astăzi, ce e acolo astăzi. Am spus scurt, mai mult nu avem ce să spunem. Este un loc pustiu, da? Și pe movilele acestea mari sunt șantierele arheologilor. Și aici la Sichem a fost un șantier arheologic care ne-a scos la îndemână o mulțime de informații despre Sichemul din vremea aceea.
Astăzi am început discuția noastră cu privire la versetul 6 din capitolul 12. Avraam a străbătut țara până la locul numit Sichem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnule pastor, trebuie să vă anunț că săptămâna viitoare nu vom începe discuția noastră din capitolul 12 cu un alt verset, fără să nu îmi spuneți mai multe despre acest stejar al lui More. Cine era More? De ce era pus numele More? De ce este specificat în Biblie? Are vreo importanță? Toate aceste lucruri cu siguranță le vom afla în emisiunea de săptămâna viitoare, când alături de noi va fi din nou pastorul Virgil Peicu. Însă, până atunci, Mihaela Rusu de la microfon vă mulțumește pentru atenția acordată și vă dorește audiție plăcută în continuare.